Rossiyada Boeing 708 ta Dreamliner muqobili 7-10 yildan so'ng paydo bo'ladi. Rossiyaning keng fyuzelajli uzoq masofaga uchuvchi samolyoti loyihasi hozirda tadqiqot bosqichida. Birlashgan aviasozlik korporatsiyasi rahbari Vadim Badeha bunday laynerni ishlab chiqish uchun 7-10 yil kerakligini ma'lum qildi. Yangi samolyotning asosiy elementi PD-35 dvigateli bo'lishi kutilmoqda. Hozirda Rossiyada uzoq masofaga uchuvchi samolyotlar xorijiy laynerlardan iborat.